Молодыя паехалі. А пан Даніла пачаў умацоўваць вежу. Вакол камяніцы, у баку ад палаца дзень і ноч насыпалі валы. Усцягвалі гарматы на сцены, пад натужлівы крык кацілі бочкі з порахам. Пад палац таемна падвялі фітілі, каб у выпадку чаго ўзняць яго паветра разам з гасцямі, якія вядома, што размесцяцца ў ім падчас аблогі. Пан не хацеў нікому аддаваць свайго дзіва. Ён ведаў, смерць магла прыйсці кожную раніцу. Ён не шкадаваў аб гэтым. Сына адправілі ў Загоршчыну і, скончыўшы ўсё, сталі чакаць. Это зрабілі ў маі, а ў чэрвені Напалеон перайшоў Нёман. Загорскім не было каму займацца, як і ўсёй прыднепроўскай зямлёй, аддадзенай ворагу. «Што ж, – сказаў сябрам Загорскі, – гуляйце!» Прысуд пайшоў на абскарджанне. Ён чакаў, прыглядаўся. Баі грымелі ўжо за Днепром. Напалеон быў яму сім тым трошкі сімпатычны. Ва ўсякім разе смелы, воін. І потым усё ж было лепей, чым быць аддадзеным у лапы таму, хто загадваў хапаць людзей. Таму, хто адпраўляў людзей у манастыры. Але з другога боку занадта ўжо радавалася Варшава. Ён нічога не меў супраць палякаў. Іх гонар быў блізкі яму, і ён прызнаваў іх права на крыўду. Але пры чым тут ён, Загорскі? Бацьку выслалі з Варшавы, а цяпер Варшава сама ідзе да яго на французскіх штыхах. Затычкай быць? Не, хопіць. Досыць з яго і праваслаўнай сволачы ў расах. Езуітаў на ліхтар. Ён не здарма быў вальтэрьянцам. Раздушыць іх гадзіну, раздушыць інквізітараў ўсё адно, папоўці ксяндзоў абое рабое. Таму на пытанні суседзяў ён адказваў ухілістам. А што карсіканец? Карсіканскай пачварай я яго называць не хачу. Але я даў густаў ім. Пшык. Я сам, магчыма, не горшы за яго. Толькі рэвалюцыя мяне не падсадзіла да консулаў, арміі не дала. Потым Напалеон узнамерыўся абмежаваць дамаганні Варшавы, стварыўшы літоўска-крыўскую дзяржаву. Варшаўскае панство пакрыўдзілася, мясцовыя дваране запалалі неабгрунтаваным энтузіязмам, прапанавалі Загорскаму ўзначаліць рушэнне. Ён адмовіўся. Чаму? Вы не ўхваляеце думкі? Спыталі дэпутаты. Я не падтрымліваю вас, хаця і дзякую за давер. Тыя не разумелі. Гэта не барацьба за радзіму, панове, сказаў князь. Ён убачыў вашу сілу і вырашыў скарыстацца з яе. Гэты спрытнюга мае свой розлік, бо ён хоча вадзіць вас за нос, панове, і вы, прыднепроўскія дваране, зараз у незайздроснай ролі ката, які цягне малпе з агню каштаны. Ён апусціў павекі. Яшчэ, панове, народ не з вамі. Ён ненавідзіць кур'яна, шпіцрутаны, наборы. Але француз прыйшоў у яго дом, забраў яго сена, расстраляў бацьку, асіраціў дзяцей. Кіпцем зачапіў за сэрца. А вы ведаеце, што такое наш народ, калі яго кіпцем за сэрца? Дык вось, я невялікі аматар кулагі, лапцяў народных пахаў, але супраць народа. Я не пайду. Узняў павекі і паглядзеў проста ў вочы дэлегацыі. Каб я быў баязліўцам, я, ратуючы сваю шкуру, узначаліў бы ваша рушэнне, каб аддаліць расплату асабіста са мной. Колькі вас? Толькі на Магілёўшчыне каля 30 тысяч. Колькі б пайшло дваран з усёй тэрыторыі магчымай? Дзяржавы? 60. 60 тысяч адчайных галоў, больш, чым карсіканец страціў пры Барадзіне. Карсіканец у Маскве. Шалі вагаў дрыжаць. Скажам, каб была надзея на поспех, баязлівец у карты не гуляе. Што тады? Марыянеткі ў руках чалавека, якога ненавідзіць мой народ? Вялікая дзяржава Шлезвіг-Сухадольская. Іх глаўбе геркёнінг. І рукі па швах. Ён сумна усміхнуўся. Гэта не цацкі, панове. Не рабі другому таго, што табе не міла. Не сунь пальцаў паміж дзвярэй. Мой Янка зрабіў з гэтых дзвюх прыказак адну. Не сунь пальцаў, дзе табе не міла. Не будь гарматным мясам для чужых капрызаў. Вы не слугі кур'яна і не слугі маленькага капрала. Цяпер вы толькі метал пад молатам. Вы яшчэ не раз будзеце глытаць жоўць. Але тыя белыя ўнізе не з вамі, і не з капралам, і не з кур'яном. І вось таму я не буду бараніць свае шкуры, іхняй і вашай і всякай іншае крывёй, а проста пачакаю. Пачакаю сярод вашай магчымай пагарды, пакуль не прыйдзе кур'ян, каб як мага даражэй прадаць сваё жыццё. Усё!